ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝወርሒ እዚ ናተን ብሕፅረት ምግብን ህውከትን ዝሕመሳ ሃገራት ኣፍሪካ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ሰብኦ ሓገዝ ንምሃብ ቃላት እያ። እቲ ገንዘብ ንሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላፅር ዓሶ እውን ዝውዕል እዩ። እዚ ኣብ እዋን ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝተገልፀ ፖሊሲታት ምምሕዳር ትራምፕ ንኣፍሪካ ዝበሉ ሓደስቲ ተበግሶታት እውን ዝሓዘ እዩ። እንተኾነ ትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዝሃብዎ መደረ ገለ ምግራም እውን ፈጢሩሎ ይብል ፀብጻብ መሪማ ድያሎ ብኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጎንጎን እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምፍታሕ ጎንፅታት ንምምያጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝልእኹ ገሊፆም ኣለዉ።
We're closely monitoring and deeply disturbed by the ongoing violence in South Sudan and in
Yemen. የመንን ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ናይ 575 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከምዝ ውሃብ ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን እውን ተዛሪቦም እዮም።
It's everything from again food distributions to immunization.
ካብ ምዝርጋሕ መግቢ ክሳብ ክታበት ሕማማት ዘድሊ ምርካብና ክንረጋግፅ ኢና። ምህርቲ እኽልን ኢኮኖሚን እተን ሃገራት ክሳብ ዝመሓይሽ ክንቅፅል ኢና።
ኣብ ካሜሩን፣ ኮትዲቯር፣ ኒጀርን ሴራሊዮንን ከዓ ሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላስ ዓሶ ክህሉ እዩ። ገለ ካብቲ ዝውሃብ ገንዘብ ሓድሽ ፈንድ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ድሮ ካብ ዘሎ ፕሮግራማት ዝውሃብ እዩ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕረዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ምስ ትራምፕ ናይ ምርኻብ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣብ ምሕያል ኣፍሪቃ ወፍሪ ሃፍቲ ከም እትደሊ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ መፀዋዕታ ናይ ላይቤሪያ ፕረዚደንት ዝነበረ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ እውን ኣቃሊሑ ንኦኤን። ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዕድላት ብዝምልከት ፕረዚደንት ትራምፕ ደጋጊሞም ምዝራቦምን ኣዕርኽቶም ንክህፍትሙ ናፍቲ ኣህጉር ምኻዶም ምዝራቦም ገለ ብምግራም ዓይኒ ንኽርእዎ ገይርዎም እዩ። ግን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ዝምህሩ ፕሮፌሰር ኩዋኩ ኒያማህ ሰባት ኣብ ሓንቲ ሃገር ገንዘቦም ዘፍሱ ምእንቲ ንርእሶም እውን ክርብሑ እዮም፣ ንርእሶም ተረቢሖም ንካልኦት ምርብሖም እውን ጌጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ።